kilogramma goloy geroini satma uchun bir yerden başka yere getirmek dayıplanıptır. Tosuf, destlapki derne vaqtınna bergilerini ödmek uchun pula mehtas bolanuni. WhatsApp messengerini neşe feriştelerini daşap, 70 min rubl kazanmak mümkünçülüğünün teklif edilenliğini aytti. Kadiyet onun eden işinde ökünmeğini, iki yaşlı çağasının bolmeğini, odal tut edilmeğini yenilleştirici yağdayı hükmününe nazar arlı. Ona 8,5 yıl tutsağılık hükümü çıkarılı. Neşe maddelerinin ayıplanayanlar bilen işleyen Aklıçı'nın Kavkaz Riyali'nin havarçısına anonimlik şertinine aitmeğine göre. Rusya kadınç gözlap geliyen adamlar köplenç neşe yağdaylar bilen bağlı tövok gölçülüğü başarıyor. Oların cenayet işlerinin nehili kalplaştırılayanlığı sırdel. Her bir işte diyen yali şahsiyeti anıklanmadık. Kaçakçılara kov girdeci vade veren neverli adam var. Yönü birinci ya da ikinci partiyadan son polisya oları yük gülen ele salyar. Kromaçıların öğleri hiç kaçan tutsak edilmeyer. Sol ruhakta hukuk koruyucu edarlar kadagın edilen maddeleri kimin nire ve kaçan eltip beryanını elmide ama anık biliyerler. Misal için yol polisyasının bağırlık nokodununu hut toşuhun avtologunu sakladılar ve neşe maddelerini anık nireden gözlemelliğini soraman bililer. Bu hofsuzluk güçlerinin şeyli açsın korunayıcılar bulması da cinayet cemiyeti bilen yakın aragatnısk saklayanlığını ve olurdun cikmecik malumat alyanlığını anladiyar deyip Aklıçı düşünürdü. Onun sözlerine göre Rusya'da kalma hukukunu veriyen yönü neye doğru resmileştirilen ya da tazelenmedik, mühleti uzaldılmadık resminameler sebepli Merkez Aziz'den gelen migrantlar köplenç kanun çeklerden daşardı. Koroksuz yağdaydı galiyar. Olur köplenç ağır fiziki zekmete ve amatlıkları olmadık durmuş şertlerine razi oluyar. Sol ruhakta iş vericiler oları ağırlapken biliyar. Oların köpüsü iyide kalan maskalarını ekleme için gelen adamlar, migrantlara karşı retorka karamazdan Rus hakimiyetleri işi yüzünden yüdeğirip bilmeyer. Sebebi oların deregine kuruluşuk meydançalarına münlerce iş yerini doldurcak adam yok. Ama betpığıl iş vericiler ve korrupsiya, kıyın durmuş şeritleri bilen yüzeyiz olayan adamların keviri delilarların gepine gidip ansat pul kazanmağı çalışarlar deyip Aklıçı etti.
İlle geçiriz koloniyanın stavında Düzgün Nizam Komissiyasının hepdeyanın 5-ci gününde yığınlanıp içeriki düzgün tertibi vodan tutuqları berilmeli cezaları kesitleyen yerinde boldu deyip Komersant xabar verdi. Tutuqlar türme işgärlerinin parsızlığından yadı gelengsizliğinden peydalanıp olara hücum ettiler. Olar İslam devleti toparının baydağını çıkardılar. Tutuqların biri belki de elde yasılan Partlayıcı maddeleri berkidilen simleri görünyen keltekçeni giydi. Başta oların 2 milyon dolar ve dikuçor talep edendikleri havar verildi. Yönü havarları idarlayan zamun alıcılar bunu reddettiler. Olar ele geçirisin maksadının Moskvanın koloyundaki Krokus City Hall'da volontörçülüklü hücüme katnasıcılar için ağır almaktan ıvar attığını aittiler. Görküzülen muktardaki pulu değil de avta uluğ ve yarak talep ettiler. Başka bir maglumata göre, ele geçirisin tebebi, Rostov'un detlapkı tutukhanasında bolon bir düzünçülükten son, koloniyadaki şertlerin hasta berkidilmeği, gazaplı bolmağı bilen bağlı. Yani yol başçılar dini edebiyata qadağınlık girdip, adatça musulmanların türmede bolmağında kiçirak sakkal göyvermeğe ruhsat berilmeğine sorumalarına karamazdan, ehli tutuğun sakkalını sirme kararına geliyar deyip, Mars Telegram kanalı yazıyar. Koloniyadaki ele geçiristen bir neçe saat son hücum başlandı. Rosgvardiyanın mergenleri zamun alıcıların əhlisini atıp öldürdü. Fisinin ceza çayarlarının yerine yetirilmeğine gözükçülük edyen federal kulluğunun anıqlaştırmağına göre, koloniyanın işgərlerinden başqa 4 tane tutukhem icir çekti. Bazı kanalının mağlumatına göre, onların hemmesi öldü. Zamun alınanlar kellesinden ok geçen illeri dağılığı yağdaydı tapıldı. Ulu terörçülük hücumlarının yığcamlaşmağı Volgograd koloniyasından ozol yıl başından beri Krokus City Hall konsert zalında, Dağıstandaki ibadethanada ve sinagogda, Rostov'un birinci sizosunda, ýagny Detlapy Derňew tutuk hanasynda bolan hüjümler is basyndaky häkimetleriň bolup geçen zatlardan netije çykarmaýandygyny we şu sebäpden ýüze çykan kynçylykların hötdesinden gelip bilmeýändigini görkezýär. Bu pikir Kavkaz Realiýinin redaksiýasyndaky söhbetdeşlige gatnaşan Yevgeniy Kaçegina, Volgogradyň Dazor hereketiniň liderine degişli. Hopsuzlyk güýçleri soňky 2 ýylda ursy tanqitleýänlere garşy galplaşdyrylan jenayet işlerini düzýän we Ukrain ýyzyny gözleýän wagtynda Islam döwleti topary ýurtda öz bazasyny döretdi dip aktivist pikir eder.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Orsiýetin Volgograd koloniýasynda bolan zamun alyşlyk we Rus türmelerinde saklanýan musulmanlaryň ýagdaýy barada taýýarlan Ulu Gowrumly derňew makalasy esasynda taýýarlan gepleşigimizi dinleýärsiňiz.
İş getirenlerin tutsuwxanada Islam döwletiniň baýdagy we internete biriktirilen smartfonlar bilen üpçün edilmegi barada gurrun edip hukuk goraýjy bu zatlar berk düdügünü koloniýanyň içinde diňe ol ýerdäk howpçylyk işgärniň üstüren alyp boljakdygyny öňe sürýär. İş getirenler we koloniýa gelen adamlar uwuşdan tutma berk barlanýar. Geçirilýän peredatçylar adyk bukçylar hem gaty berk gözden geçirilýär. Olar bu ýere geçirmek mümkin näl? Şol bir wagtda türme işgärleri düdügün bolşýaly. Smartfon, SIM karta, zaryat berji sowda bilen giýinden meşgul bolýar. Barlyk wagtyn olar konfiskasiýa edip soň gaýtadan hem satyp bilýärler diýip hukuk goraýjy guramanyň wekili aýtdy. Bu hil adatdan daşary ýagdaýdan soň düzelýiş edaralaryny adatça gözlek barlyk geçirmek bahanalary bilen gorkutmak tutsaglaryň gözleriniň oduny almak çäreleri görülýär. Ýürütük üçin negatif meýilli hasaplanýan tutsaglary aýratyn gazap bilen ýetçiler diýip gulagu nokot net tasamasynyň düýbüni tutujy Vladimir Asiechkin aýtdy.
Rostov'un derneğ izolyatorunu bolup geçen wakalardan soň Hüseyin bu hili zatların gaýtalanmazlygy üçin degişli çäreler görmeli. Emma biz munun tersini görýärdik. Bu Hüseyin'in Volgograd dolanırcılarının operativ gullunun ve fezbenin radikallaşma meyilli tutsaklar sol tanını dasarı yurtlularının alınıp parlayan işleri gödökçülük ediyen Federal Hopsuzluk Bürosu'nun işinin soğusuz olanlığını anladiyar deyip Hüner Menveli'ledi. Asiyeçkin inni tutsakların hususan İslam dinini açıçan uyuyan adamların yağdayının hasta yaramazlaşacaktığına etti. Hatta yokorki yolbaşıları görközme bir mesajda koloniyaların yolbaşıları nurvotları berk ederler. Musulmanların tutsaklıktaki şertlerini yoğullaştırırlar. Olaryň namaz okumagyny ýa-da gysga sakal goýbermegini gadagan ederler. Bu ters netije getirmän bilmez. Eger projeýini uzak wagtlap gysan, ol ahyryny bat bilen açylýar. Ýazýar diýip Hünermen aýtdy. Günni 5 wagt namaz okumak we namazdan öň täret kılmak, yuğunu vardırmak, şeyle de Ramazan ayında ağız beklemek mümkünçülüklerinin bolmazlığı, iş kesilen musulmanların esası kıyınçılıkları olup duruyor deyip, Rahit Yardımçılığı Kuramasının 2020. yılda çap eden analitiki hasavatına ediliyor. Kulagu Nokot Net Taslamasının esaslanırcısı Vladimir Asiechkin ve Harvard Üniversitesi'nin ılımı bağırlakçısı, ılımların doktoru Vera Mironova hem Kavkaz Realiýinin redaksiýasyna Rus koloniýalarynyň musulmanlary nähili kynaýanlyklaryny gurrun berdi. Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki-de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň öňki prezidenti, halk maslahatynyň başy Gurbanuly Berdimuhammedow 17 ýyl mundan ozal 52-nji möhledi prezident wezipetine girişmeginiň ýygyany 2007-nji ýylyň sentýabryna Birleşen Ştatlara Malaşyryň saparynyň çäklerini New York'taki Columbia Üniversitesi'ne intelligensiya wekillerinin öngünne eden çıkışını Türkmen türmelerine zor bilen yitirmedilen adamların diridigine özüniň onan ýanyna aýtdy. Bu çykyş onuň bu mesele boýunça köpçüligiň öňünden ilkinji we häzirçeni iň soňky çykyşy boldy.
Насчёт того, что вы сказали, жив или не жив был заключённый, я этот нам просто вам скажу.
Айрайр туссоглаryň diýerdi ýa-da derli warada beren soragyňyz warada aýdylanyna meniň ýaňy hem aýdyşym ýaly menen tek ýaş prezident. Men bu meseleler bilen meşgullanmaýaryn. Men öz halkymyň awadançylygy bilen meşgullanýaryn. Ýöne men olaryň diýerdigine ynanýaryn.
Не занимаюсь, занимаюсь благосостоянием своего народа, но я верю, что они живы. Спасибо.
Diýip şonu berdi Muhammedow bu mesele boýunça ýöne berilen bir soraga jogap berdi. Bu sorag Türkmenistan iqtisadyy tutsaglaryň hususan öňkü daşary işler ministri Boris Şeýhmuratow hem de öňkü diplomat Batyr Berdiýewiň türmedäki ykbaly olaryň diýridigi ýa-da däldigi bilen gyzyklanýardy. Berdi Muhammedow geçen 2-10 ýyl bolan wagtyň dowamyny bu meselelerini assa köpçülükde gowadgamady. Türkmenistana zor bilen ýitirmedilen adamlaryň ykbalyny ýakynyň ýerleýän Aşgabatda Sençe Serdar Aýtakow Azatlyk radiosyna ýazma çeviren interwýusyna Türkmenistana zor bilen ýitirmedilen adamlaryň soňky ykbaly boýunça Gurbanguly Berdimuhammedow jogapkär hasaplaýan onuň aýdýar.
Gurbanguly Berdimuhammedow Boris Şeýhmuratow we Batyr Berdiýewiň ykbaly barada eden çykyşyny olar diýridir diýip jogap bermek bilen Şeýhmuratow we Berdiýewiň saglyk ýagdaýy we ömrü bilen bagly ähli jogapkärçiligi özüne almadyk kim bolsa ähli ygtyýarlyklary we jogapkärçilikleri bilen döwletiň üstünali. Ýöne Sähel Salymson Türkmenistanyny bu konseptler, ýagny Berdimuhammedow we döwlet düşünjesi birleşdi. Şeýlelikde direkti ýeten bu iki adamyň galy berse-de ýitirmedilen beýleki adamlaryň ählisiniň ömrü we ykbaly bilen bagly ähli jogapkärçiligiň herki wagtda öňkü prezident, halk maslahatynyň başlygy, gahryman arkadaw Gurbanguly Berdimuhammedowyň boýnunda duruny uly anam bilen arkayyn aýdyp bolar.
Diýip Aşgabatda synç aýdýar. Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 2010-njy ýylyň 21-nji dekabrynda geň tötänlik Türkmenistanyň ikinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň ölümüniň 4-nji ýyl dönümini her ýylyň 30-njy awgustyny zor bilen ýitirmedilmeleriň pidalarynyň halkary güni hökmüne bellemek barada karar kabul etdi. Şonuň bäri bu sene dünýäde adamlara garşy jinayet hökmüne ikrar edilen zorlukly ýitirim edilmeleriň pidalaryny gorumagy, olary hatyrlamagy we hormatlamagy günükdirilip her ýyl giňinden belenip geçilýär. İnsan hukuklaryny goraýjy gurumlar Türkmenistana zor bilen ýitirim edilmeleri boýunça 160 çemez hadisany resmi taýdan tasdiq etdiler. Ýöne halkary hasabatlara görä ýüzlerçe adam türkmen türmelerine direktiw etdi. Dünya türkmenleri programmamyzyň nowat taky ýörüýte sany zor bilen ýitirmedilmeleriň halkary gününe bagyşlanýar. Direkti diýen türkmen tutsaglarynyň ykbalyny üns merkezine çekýär. Inni bolsa ara düşdi sakçylar, ýazgyt bize ajy gözi ýaş içildi. Aýra saldy bizi, ýyllar boýy garaşmagy iterdi. Diýip 40 ýaşda Türkmenistanyň daşary işler ministri bolup 2 ýyl soňra ýurtda bolup geçen köpçülükleriň tutsak etmelerde azatlykdan mahrum edilen we zor bilen ýitirim edilenleriň sanyna girdilen Batyr Berdiýew tutsaglygynyň ilkinji günlerini 2002-2003 ýyllarda türmede ogruna ýazan şygyr tetirlerini aýdýar. Arzulara däl de geň taň zatlara duçar bolanymyz üçin meni bagyşla. Ejen gildiğin ağlasa, meni bağışla, seni bağrına basıp yatanı olsa lap geç, meni bağışla, deyip yaş başına uzak mehletü türme tutsağlığına hüküm edilen önkü minister, şol vaatlar keçi yaşta olan oğluna yalvarıyar. Avtorun gol yazmalarının takminan 2003 yılda Türkmen türmelerinden daşarıya kaçırılıp çıkarılanını anılıyar. Koşular yığındası 2017 yılda daşarı yurtta çap boldu. Berdiyif ve başka da onurça adam, henizem Türkmen türmelerine direktif itenlerin hatarına galiyar. Zor bilen ýitirim edilmeleriň Türkmenistan taryhyna dolansak ýurtda siýasy diýdim zorlugyň düýbüniň tutulyp başlanan ýyllaryna 90-njy ýyllarda bu jinayetiň ilkinji alamatlary ýüze çykyp başlanda bolsa sistematik görnüşde köpçülükleriň ýitirim etmeler 2002-nji ýylyň noýabrynda öňkü prezident Niýazowyň janyny katledişlik synançygy diýilýän wakadan soňra batlandy. Hinizem köpçäkden üst açılman galyan noyabr wakası Türkmen siyasatına seismiki sartıqın dörüttü. Bu wakanın iyiyan onur çor esmi, oların maşgala ağdaları köpçülüklüyün tutsuq edildi. Oların en çemez uzak mehletli türme tutsuqluğuna hüküm edildi. Waka şeyli boldu. Resmi versiýa görä 2002-nji ýylyň 25-nji noýabryna ýerden sagat 7:00 töwereklerini Aşgabatyň öňkü Lenin häzirki Türkkomma şaý ýolunyň ugruna ýaraly adamlar Niýazowyň janyny kassetmäge hökümeti agdarmagy synanyşdy. Niýazow bu waka boýunça öýet garşydaşlaryny döwlet aparatynyň öňkü möhüm tutunlarynyň biri bolup fiýaty karýerasynyň soňky ýyllaryna oppozisiýa goşulan öňkü daşary işler ministri Boris Şyhmratow we onuň egilneşlerini aýpladý. İlkinji prezident jana kassetdeşlik finansyň diýilýäniň ýygyany döwlet telewideniýetini arlap çykyş etdi we öz janyny arladan başga hiç kimiň alyp bermejekdigini oglan etdi.
Allah meren ömrünü artık meren yaşamadı hiç meren. Meren oradan çekinip, ay onu çek bollar deyip tahma da batamadı. Oğlanın cerahını iri uç verer. Gidecek yerler yok.
Deyip Niyazov televizyon çıkışını aitti. Aydır şial hem boldu. Bu akada ayıplanan resmiler önkü emeldarlar ve oların maşgalı ağdaları. İlkinci nobotta önkü daşarı işler ministri Boris Şyhmratow ve egünleşleri onlarca adım iyiliğine tutsuk edilip başlandı.
Niyazov qazawa münni, atışık vakasını, qanlı vaka hükmünni devlet televiziyyatında öz rayetlerine xabar verdi. Başkalar hem xabar vererler. Yönü siz mennen eştin deydi. Yönü bu vakanın tövrağını henir hem üst açılmayan en çeme detal. Bir topor soru var. Canı kastedişlikte ayıplanan adamlar Türkmenistan'a haçan geldi. Ne edip geldi? Şayollu prezidentin Ulu kerwenning öňünü baglamaga çalşan uluglar näme dip? Kim tarapyndan bu wakanyň içine çekildi? Ýa-da bu waka doly sahnalaşdyrylmy? Kim sahnalaşdyrdy? Başga da bir topar soraw bar. Meselem, şol soraglaryň biri hem Niýazowyň bu wakadan 3 gün olal döwlet telewideniýasynda güýç edaralarynyň ýol başçylary bilen eden ýygnagynyňdan käbir sözler bolup durýar. Şol ýygnakda prezident öz-özünden güýç edaralaryny aýratyn hüşgärlige çagyryp, olara ýurtda bolup geçýän her bir wakadan habarlyk almagy günnedi.
Türkmenistanyň döwlet boljak bolsa Çöp kıymınlasa bilmeldi. Türkman kuruttu. Ovalarda, şehirlerde, ovaçalarda, çölün içinde, karagumda bir dünçülük olsa, yağlayı olsa, Türkman hukuk koruyan edarları bilmedi. Borçumuzdur.
Deyip Niyazov'un sonuna hukuk koruyucu edaraların yolbaşılarına yüzlenip aydan sözleri 22. Noyavr'da devlet televizyonuna efire verildi. Ol bu sözlerin loku doğan olan fikirlerini ve çağırışlarını 3 gün sonra olup geçen canı kastedişlik diyleyen vakadan son köpçülüğü ayan etti.
21 yıldan bir yarım ayla taylık verip durur, getireyenler Türkleri, Korsiyet'in rayetlerini. Hey şeyden pütreden yakın izinle ne mi yatıyor? İzinle kimin behvidi var? Yine izin bir sayıda protopor tuğrusun behvidi var.
Deyip Niyaz Faytti. Ol bu vaka oyuncu başkaları parmak çombaltmağı devam ettirdi.
Kime gerek şunu kurnamak? Bir şey ihmaradı dediğin ne dedik olmayan amını? Bir şey ihmaradın başaracak da değil abi. Ya da Cumayev'in başaracak da değil mi? Oturuyum ama başaracak da değil. Bunun arkasında duranlar için fikir edip bir oylu yağı mı kevap? Ne hem kime diyorlar ki? Kime gerek şunu?
Deyip Niyazov soru verdi. Bu sorular sinçilere göre devlet divanına has köp paranoya yol açtı ve iyi yani köpçülüklerin tutsak etmeler başlandı.
İlkinci gedek uruşup köyünüňi yırttırıp gelseň öýe, meni bagyşla, ýanyňda bolup bilmeýänim üçin. Meni bagyşla rahmat, durmuş kynlaşyp başlanyna, men ýanyňda ýok bolsam meni bagyşla, diýip orta ýaşda uzak möhlet tutmaly soluny hökm edip türkmen türmesine derek sewiten öňkü diplomat türmeden oğluna seslenýär. Türkmenistanyň 33 ýyllyk garaşçylyk taryhynda ýurtda ol ýa-da beýlik sebäpleri görä häkimetler tarapynyň ýanylyp synçylary görä syýasy matlaplar bilen tutsuk edilen we türmelerde öýdürlerini bala çağırlarının öňüne ýadykly duýup direktiv ýitirmek bilen adamlaryň ulu kan sany emele geldi. Direktiv ýitirmek bilen adamlar köplenç hökümet bilen ylalaşmaýan adamlar boldy. Synçylar noýabr wakalarynyň ýa-da bolup geçen tutsuk etmeler bilen ýurtda özüge pikirin, başgaça garaýşyň oppozisiýa düşünjesiniň kökünden togrulyp aýdylanyny aýdýarlar. İnsan hukuklaryny goraýjy bir näçe halkary gurumy Türkmenistana zor bilen ýitirme edilmeleriniň ýygyny çalmagy. Bu mesele Türkmen hökümetiniň hemde halkary jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmegini ýetläp 2013-nji ýylda olary diýri görkezin kampaniýasyny esaslandyrdylar. Bu kampaniýanyň çägine Crude Accountability, Norwegiýanyň Helsinki Komiteti, Erkinlik Faýlary, Human Rights Watch ýaly adam hukuklaryny goraýjy iri toparlar şeýlede Türkmenistanyň bilen garaşsyz ekspertler we raýat aktivistleri ýurdun türmelerine direktiw ýeten adamlaryň ykbalyny urunyp bu adamlaryň sany ýöretip başladylar. 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny bu sany barha galňamak bilen boldy. İlki ýyllarda türkmen türmelerine direktiw ýeten 88 adam boýunça subutnamalar hödürlen kampaniýanyň 2021-nji ýylda çap eden iň soňky hasabaty ýurtda zor bilen ýitirme edilenleriň umumy resmi sanyny 160 adam hökmüne kesgitledi. Ýöne şol bir wagtda bu görkezijiniň ýüzlerçe adamy barabar bolanlygyny çaklady. Türkmenistan'a direktiv ýitirme edilen adamlaryň ykbary boýunça halkara tagallalary birleşdirmäge çalyşýan olary diýri görkezin kampaniýasynyň esaslandyrjy agdalarynyň biri hem düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşen Crude Accountability guramasydyr. Bu guramanyň ýerine ýetirji direktori Kate Waters Azatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşigini kampaniýanyň alyp barýan işleri barada maglumat berip türkmen hökümetini adamlara zor bilen ýitirme etmegi bes etmäge çagyrdy.
Not been formally updated for the last couple of years but that does not mean that the list is not growing.
Türkmenistanda zor bilen ýitirim edilenleriň sany we soňky bir näçe ýyl bäri resmi taýdan täzelenmedi. Ýöne bu olaryň sanynyň artmaýandygyny aňlatmaýar. Biziň 2021-nji ýyldaky iň soňky sanawymyzda 162 sany atwar. Bu sany ençe ýyl mundan ozal ýitirim bolan adamlary hemde käbir soňky hadisalary hem öz üçin alýar. Biz bu adamlary olaryň jinayetleri diýilýär. Boyunca kategoriyalara bölýäris. Ýöne biz olaryň siýasy tutsaklar bolanlygyny bilýäris.
Political prisoners who are in there and for reasons that may or may not have anything to do with something that they actually did.
Deep Waters aýdýar. Ol Türkmenistana ýitirme edilen adamlaryň arasyna hususan Breyam tutsaklyk möhleti tamamlanan adamlaryň we olaryň maşgala agdalarynyň halyk halyna ünsi çeker.
There are over 30 people on the Prove They Are Alive campaign's list of the disappeared who have served their entire term.
Sanawdaky 30-dan gowrak adam Breyam türme möhletini tamamlady, ýöne boşadylmady. Olaryň maşgala agdalary we halkara jemgyýetçiligi olaryň diýrildigini ýa-da ölüdigini, hatda öňki bolýan türmesinde digini ýa-da däldigini bilmeýär. Maglumatyň bolmazlygy ören möhüm mesele. Bu adamlaryň öz maşgalalaryny görmäge, hukuk we lukmançylyk kömegini almagy we insan hukuklarynyň halkara kadrlarynyň çäklerinde özlerine berilen hukuklardan dolayı peýdalanmagy haklary bardyr. Olaryň möhletini dolandygyna garamazdan türme tosaglygynyň dowam ettirilmegi göz çykkynç hukuk bozmasydyr.
To all of the things to which they are entitled by international human rights law, but in particular those people who have served out their terms.
Diýip insan hukuklaryny goraýjy aýtdy. Hormatly dinleyijiler, biz öňümizdäki gepleşigimizde hem zor bilen ýitirim edilmeleriniň pidalarynyň meselelerini gozgamagy dowam ettireris.